І ми готові розпочинати сьогоднішню громадську хвилю. Традиційно, щочетверга ми розпочинаємо її із розмови, із запитань до народних депутатів України. Сьогоднішній четвер не є винятком. Отже, розпочинаємо депутатську годину. Олександр Черненко, блок Петра Порошенка. Вітаю вас,
вітаю.
Добрий вечір. І Олег Осуховський від «Свободи». Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ми, очевидно, почнемо із дуже резонансної сьогоднішньої події, зокрема на засіданні Комітету із питань протидії корупції, правильно я так сказав. І, власне, пан Олег Осуховський від «Свободи», він голова підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Боже мій, як це довго.
Які створені, але ще не працюють органи.
Так, як це все довго, я це ледве вичитав. Ну, одним словом, пан Олег покликаний до того у Верховній Раді, зокрема, аби займатися протидією корупції. Очевидно, що наші слухачі вже знають про цей неприємний, очевидно, і не депутатський інцидент на цьому засіданні. Так, про, власне, вчинок Володимира Парасюка, на який в інтернеті, до речі, реагують дуже по-різному, але дуже жваво. Вчора ми бачили, ну, неподібний, але певною мірою подібний вчинок одного із активістів щодо Добкіна. Ви були сьогодні на цьому засіданні. Давайте ми почнемо із конструктиву. Що там мало відбуватися і, власне, чи прийняті якісь рішення, чи прозвітовано про щось? Для чого збирався комітет?
Ну, перш за все, сьогодні на комітеті мали бути присутні Генеральний прокурор України, міністр внутрішніх справ України і голова Служби безпеки України. Вони, власне, мали його звітувати щодо розслідування злочинів на Майдані. Але, на жаль, прийшов тільки, а може, на щастя, тільки прийшов перший заступник голови Служби безпеки України, а Генеральний прокурор України, міністр внутрішніх справ проігнорували наш комітет. І сьогодні на комітеті більше звітував і відповідав на питання адвокат, один з адвокатів Небесної Сотні, і, власне, йому задавали багато запитань. І, звичайно, що він незадоволений розслідуванням і Генеральної прокуратури, і Міністерство внутрішніх справ України щодо розстрілів Небесної Сотні, і мав багато зауважень, і ми також мали дуже багато запитань, але, на жаль, і Генеральний прокурор, і міністр внутрішніх справ не прийшли, прийшов тільки заступник голови Служби безпеки України. Ми також задавали дуже багато запитань, зокрема, я задавав запитання щодо причетності ФСБ на Революції Гідності і, власне, таким коригуванням всіма тими і снайперами, і ввозу з тої самої зброї в Україну. І однозначно, що ви пам'ятаєте ще Валентина Наливайченко, як голова Служби безпеки України, в своїх прес-конференціях і давав докази, що все ж таки ФСБ-сти були присутні на території України, навіть їм там якесь окреме приміщення проводили такий зв'язок урядовий, щоб вони могли коригувати всіма тими провокаціями на Революції Гідності. І однозначно, що, ну, знаєте...
Прокуратура не бачить цих доказів, та я так розумію.
Генпрокуратура бачив вже потім, вже, бо як генпрокурор заявляв так на прес-конференції, що нібито там ФСБ є непричетна. Але вже сьогодні вони заявили, тобто, що вже є і в справах проходять і ФСБшники, які були причетні до, по суті, до тих всіх провокацій, які відбувалися на Революції Гідності і на Євромайдані. А однозначно, що перш за все хотілося, щоб хтось відповів за цю трагедію і розстріл Небесної Сотні, тому що не працює наша судова взагалі система, тому що садовника спіймали, браслет йому нацепили, він поїхав на всі чотири сторони, зник. Також ще 10 беркутівців разом з садовником відпустили. Звичайно, що когось зараз затримали, але я вважаю, ну, і хотілося, щоб це не було тільки перед та річницею Революції Гідності.
Через що трапився інцидент між народним депутатом Володимиром Парасюком і головою управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України Василем Пісним?
Ну і другим питанням, власне, ми мали заслуховувати із Парасюка, який подав докази для членів комітету щодо корупційних дій Василя Пісного. І, відповідно, Василь Пісний так само мав слово. І, знаєте, от ця вся ситуація, що реально не проводиться розслідування, навіть, по суті, коли нема Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, задати, щоб ми могли задати конкретні питання їм. І, відповідно, воно все накипіло, і, відповідно, стався такий неприємний акцидент. Але, як зазначив Парасюк, що він готовий відповідати за нього, і зараз я вважаю, що правоохоронні органи і мають зробити висновок. Я думаю, що...
Ну, вже написав, пан Пісний написав заяву, так, здається, і це був...
Але щоб це, знаєте, не було також, не перетворилося в фарс і якесь політичне переслідування.
Це був Олег Осуховський, «Свобода», Олександр Черненко, «Блок Петра Порошенка». Що депутати можуть зробити? Ви голосуватимете за зняття недоторканності?
Ну, ви дуже далеко заходите. Почнемо з того, ну, я би не називав це неприємним інцидентом, я називав би це правопорушенням. Це очевидно, наскільки воно тяжке, встановить слідство відповідні органи. І якщо там накипіло комусь, ну, розумієте, людина, яка ніби то там закликала Майдан іти і скидати Януковича, людина, яка була на фронті, і тут накипіло абсолютно беззбройної, беззахисної людини рукопризати чи навіть ногами бити. Я вважаю, це неприпустимо. Це те, що навіть не обговорюється. Які можуть бути санкції? Я думаю, ми, як депутати, маємо принаймні, поки нема, чи буде подання прокуратури, то вони встановлять, хай роблять розслідування, але регламенти нам сьогодні дозволяють відсторонити на 5 засідань порушника там дисципліни, депутатської етики. Це, до речі, треба було і старуком зробити. Ну, я думаю, потрібно це зробити, те, що може робити парламент. Буде відповідне розслідування, будуть результати, буде, якщо подання генпрокурора, будемо приймати рішення. Сьогодні, але, ну, це ж навіть не в тому питання. Питання в тому, що, розумієте, весь світ бачить наш парламент таким. І світ, і Україна не бачить ті закони, які ми приймаємо, не бачимо закони, які про безвізовий режим, не бачить бюджетну децентралізацію, не бачить реформу поліції, не бачить створення антикорупційного бюро. Що бачить? Бійки, скандали, крики. І це страшно. І тут же ж не питання, ну, таких дрібних інцидентів, що це стає системою. Ну, і 90% депутатів – це, ну, люди, які не б'ються. 50% депутатів, навіть більше, які ходять, працюють над законами – це мало. Але це більше половини. Але говорять чомусь лише про цих людей. І мені як депутату, який працює над законом, дуже прикро і сумно це спостерігати, як нівелюється саме поняття парламентаризму.
Насправді це є великою проблемою, тому що ми власне, чому і почали з конструктиву, тому що хотілося дізнатися, що відбувалося на комітеті, оскільки обговорюється переважно удар Парасюка після цього. Але чи достатньо говорити про ці відсторонення, ну, щоб уже завершити цю тему, тому що тема така наболіла. Була ситуація пов'язана з народними депутатами Олександрою Кужель, так само Андрієм Тетеруком, коли не обговорювалися причини цієї бійки чи чого?
Інциденту,
так? А обговорювалися переважно сам інцидент, теж дуже складний, непростий з точки зору етики, скажімо, так? Які механізми мали би бути? Що би на вас подіяло, як на народних депутатів? Ну, можливо, не на вас персонально, тому що ви то не були помічені в таких речах особисто, але що би могло подіяти?
Ми поки що.
Ми були помічені в таких,
ну, ви в інших
речах,
місцях, може.
В цьому скликанні, коли зламали хребет партії регіонів
наболіло,
в Верховній Раді.
Наболіло.
І це правильно. А потім зламали разом з українським народом тут на Майдані і вигнали звучить.
Ну, Майдан – то трошки інші обставини, все ж таки.
Ну,
так, ніж все-таки засідання комітету. Чи мали би бути ці механізми тоді?
Ну, тут можна, бо давно вже дискутують там і питання парламентських приставів. Не в тому же ж річ. Ну, відсторонність зараз на 5 років. Ну, будуть на 5 засідань. Так. Будуть пристави, ну, виведуть за залу. Це, тут уже якби не парламентські мають бути механізми. Є правопорушення. Тяжке, не тяжке, але воно є. Це хай встановлюють. Має бути відповідальність. І тому, ну, ми давно це говоримо про зняття недоторканності, я вже втомився про це говорити, мені вона абсолютно не потрібна. Хоча як експерт, я все-таки розумію, що мають бути гарантії політичної діяльності депутатів, це є у всьому світі, але на сьогодні ця недоторканність, вона гіпертрофована. Вона дозволяє безкарність і вседозволеність. Тому я навіть тут наступлю на горло своєї експертної пісні. Все-таки думаю, що сьогодні треба скасувати повністю недоторканність. Можливо, потім вже встановити певні...
Не тільки депутатську.
Не тільки депутатську, суддівську. Та, будь ласка, тут нема проблем. Але просто так, як депутати, ніхто цін не зловживає.
А ви, пане Олеже, я просто нагадаю нашим слухачам, Олег Осуховський, представник «Свободи». У вас є відчуття, чи немає у вас такого відчуття якоїсь там небезпеки? Чи все ж таки, ну, слід розуміти, що пан Олександр, він є представником пропрезидентського блоку, можливо, в нього трошки інший на це погляд. Ви теж за?
Від того ясно, що не можна зарікатися. Я пам'ятаю Тетерук, коли билися Соболєв з Івченком, так? Тетерук дуже критикував їх. Як вони можуть битися в парламенті, треба зняти з них недоторканність депутат. І потім сам попав з бутилкою, з кужель.
З ким не буває.
Звичайно, що це є неправильно, тим більше, знаєте, я вже наголошував.
Це погане виправдання, що це не буває.
Зараз реально в нас не має бути якихось розбіжностей в парламенті, тому що парламент набагато патріотичніший, чи він був, коли сиділи там 210 регіоналів, так, коли вони мали 210 голосів тільки партія регіонів. Зараз він є набагато патріотичніший, і нам разом зараз потрібно робити реформи. І, до речі, це має також розуміти президент. Президент є великий дипломат за межами України, але президент має бути дипломатом і всередині країни. Якщо є якісь накипівші питання, то він має разом з Олегом Тягнибоком, з Ярошем, з Ляшком сідати за стіл і вести переговори, а не займатися репресіями, переслідуванням українських патріотів, воїнів АТО. От зараз Юрій Сиротюк вийшов в СІЗО, каже, що в кожній камері сидить АТОшник. За якісь дрібні злочини. От я хочу привести приклад. Хлопчина з Дубенського району пішов добровольцем на фронт. Також потім перевівся в Національну гвардію. Стояв на блокпості. Їхали сепаратисти-терористи, не зупинилися, чуть його не збили разом з хлопцями. Він, звичайно, відкрив вогонь, поранив одного з них. Танті з автоматами вибігли, десь повтікали. І зараз на нього є кримінальна справа, йому грозить там до 10 років тюрми. Звичайно, що це є неправильно. Таких хлопців є сотні. Однозначно, що навіть нам потрібно буде приймати, напевно, найближчим часом в Верховній Раді закон про амністію. Пам'ятаєте, були такі закони, коли афганців
під час
амністювали.
Для військових.
Для воїнів АТО, для воїнів російсько-української війни з боку наших хлопців. Реально це неприпустимо, що хлопці воюють, захищають територіальну цілісність нашої держави, і їх ще за то садять в тюрму.
Чому апеляція йде постійно до президента, пане Олександре? Олександр Черненко, Блок Петра Порошенка.
Бо багато хто ще, хоч ми живемо там парламентсько-президентський розповідь, в республіці багато хто мислить тими стереотипами, що там президент може втрутитись в суд, може втрутитись в розслідування прокуратури. Він не має цього про так, і там в нього є там певний вплив і повноваження. Я думаю, що тут повинні не президент чи парламент не шукати крайнього і перекладати відповідальність. Дійсно, сьогодні має бути абсолютно спільне бажання і спільні зусилля для того, щоб реформувати країну. І якщо ми вже заговорили за ті злочини, які були на Майдані, щоб все-таки не просто розслідувати, а покарати винних. Два роки – це дуже багато. Це дуже багато пройшло. Сьогодні так прокуратура звітає, так колосально вона зробила роботу, десятки тисяч експертиз, доповідь, це все. Але ми нічого нового не почули, того, що не знали. Можливо, якісь деталі, якісь подробиці, але прізвища ті самі. Все так, більшість там в бігах. Але ті, хто лишилися, потрібно, та й затримали, ви правильно тут сказали, суди відпускають. І ми ходимо по цьому замкненому колу. Винна влада, звичайно, винна влада. Тому
яка
що
влада? Влада це таке, знаєте, от яка?
А от яка? І це
депутати,
вже... Я думаю, це відповідальність всіх нас, і не лише коаліції, в тому, що... Що зараз та ситуація, ну бачите, змінили вже третій генпрокурор у нас після Майдану. І...
Але прокуратура при цьому не реформована.
Не, прокуратура не реформована.
Вона... Розстрілів небесної сотні. Ми, власне, на комітеті антикорупційного ще десь, ну, напевно, декілька місяців назад запропонували генеральному прокурору зробити, ну, такий слідчий орган, щоб власне притягувалися до відповідальності ті люди, які саботують і саботували розслідування розстрілу Небесної Сотні. І що ви думаєте?
Він відреагував якось на це?
Він відреагував, створив цей орган, а цей орган почав займатися тими слідчими, які разом з Горбатюком розслідують, і ще почав мішати. Ну так от сьогодні заявив адвокат Небесної Сотні. Ну, знаєте, ми хочемо допомогти, щоб, знаєте, покарати навіть тих саботантів, а відповідно ми не допомагаємо, а ще мішаємо, розумієте, виходить. Так. І звичайно, що це є дуже прикро, що ну, не відбувається реальне розслідування і реально, але от що стосується нас, депутатів, зокрема навіть коаліції, так, ну є задекларовані законопроекти, так, які би коаліція мала прийняти. Ми багато законопроєктів реально голосуємо правильних і нормальних законопроєктів. І колега мій не дасть неправду сказати, що якби не 6 голосів свободівців, то багато би законопроєктів нормальних не проходило в Верховній Раді України.
Але чи ви не схильні перебільшити?
Ні, ну, звичайно, бо були але, такі моменти.
Але нам потрібно робити насамперед судову реформу. Це є головна реформа. Нам от зараз вже і президент це декларує так, що ми повинні звільнити всіх суддів, так, і за відкритим конкурсом набрати нормальних суддів. І тих суддів, які були, які не мали за своїми плечима якихось негативних рішень.
З вашого дозволу, я запитаю вас тут про суддів. У цій студії буквально 2 тижні тому у нас були судді апеляційного суду, які розповідали, ну, вони мають право теж заявити свою суддівську позицію, вони розповідали, що вони конкретно ті, хто були тут не корумповані судді, вони хочуть мати суддівське майбутнє, і вони зацікавлені у тому, аби одна гілка влади, тобто парламент, не призначала іншу гілку влади, тобто суд. Як ви на це дивитесь?
Ну, до речі, ми бачимо, сьогодні з'явилися право парламенту, і парламент не справляється з ним. Це правда, тому що багато політичних інтересів, і що гріха даєте, серед парламентарів теж є, і я якраз працюю в комітеті правової політики і правосуддя, чи ці всі призначення йдуть через наш комітет, я просто, ну, бачу, не буду називати прізвища депутатів, які от просто саботують цей процес, витують призначення суддів, є щось за тими суддями, немає, от просто от всіх, а потім раптом кажуть, о, ні, в мене до цього судді вже питань нема. На попередньому засіданні комітету були, а потім кудись зникли. І ясно, що тут ну, я там не звинувачу, але я підозрюю, що це без корупції не обійшлось. Тому парламенту, очевидно, цю функцію треба якимось чином забрати, але сьогодні готовий законопроект змін до Конституції в суддівській реформі, він вже поданий в парламент, він про йшов позитивний висновок Венеціанської комісії. Можливо, він там не ідеальний, але це цілісний документ, який нам треба приймати і міняти ситуацію саме в суддівській гілці.
Саме головне, щоб законопроекти, зокрема реформи, зокрема судова реформа, щоб не робилася під когось, під президента, чи під прем'єра, чи під коаліцію, а робилася для того, і ми голосували для того, щоб зламати ту стару систему. Це саме важливо. А ви знаєте, що зараз є законопроект, і я хочу колего попросити, щоб він не голосував за цей законопроект, який подали з опозиційного блоку, по суті, регіонали. Пам'ятаєте, ми ще в цьому скликанні прийняли законопроект про відновлення довіри до судової влади.
Так.
І там мала бути зразу створена тимчасова слідча комісія, ну, вона була створена через півроку, і однозначно ця комісія займалася тими суддями, які мали відповідати за злочини
новим
на революції.
Так, вона ж була створена?
Вже була новим парламентом, і вона опрацювала, і там є таких 46 суддів. І звичайно, що Вища рада юстиції там декілька одного, по-моєму, судді відсторонила, а решту суддів ще в розгляді. І зараз подали регіонали по суті такий законопроект, щоб цей законопроект, який ми прийняли про відновлення довіри до суддів, щоб його взагалі скасувати. От я прошу колег від ППП, інших народних депутатів ніколи таке не підтримувати. Бо ті судді реально мають бути звільнені і відповідати за ті злочини, які вони творили на Революції Гідності.
Це був Олег Осуковський, «Свобода», Олександр Черненко, «Блок Петра Порошенка». Будете голосувати?
Та ні, звісно, не будемо голосувати. І закони, які ініціює опозиційний блок, ми не голосуємо, тим більше той, про який говорили. Повторюсь, сьогодні потрібно робити комплексну суддівську реформу. Є законопроект, є бачення, за це ми будемо голосувати. А та ініціатива, про яку говорять, я впевнений, вона не знайде підтримки в парламенті.
Коаліція зараз міцна, хитка.
Ніколи вона не була міцною. Давайте з першого свого дня існування, давайте дивитись теж правді в очі. Але вона є дієздатною. Не такою дієздатною, як хотілося.
Вона є. Тут уже треба ставити крапку, тому що
вона є, але тяжко. З трудом, з проблемами вона навіть голосує потрібні закони.
Коаліція, вона є, але її потрібно організувати нормальну роботу коаліції. Знаєте, не сваритися потім в залі, а треба зайти в кабінет Голови Верховної Ради України, всім членам коаліції, і там сваритися до того часу, поки не вийти на якесь одне правильне рішення, яке вигідно для України і українського народу.
Ну, це важливий іміджевий момент для «Свободи». Я знаю чітко, що ви завжди сваритеся десь поза межами, тобто це було зрозуміло. А стосовно те, що стосується блоку Петра Порошенка, я вам скажу, що тут уже 10 чи більше депутатів говорили в цій студії про те, що публічно десь ви там дискутуєте, оце і є ознакою демократичності всередині самого блоку. Ну, тут, певно, що різні позиції з цього.
Ні, розумієте, якщо говорити про нашу фракцію, це 150-140 депутатів, це і мажоритарники, і партійники, є там «Удар», який колишня партія.
Журналісти.
Є безпартійні. Є дуже складний організм.
Хотіла прокоментувати, але промовчу.
Це проблеми будь-якої великої фракції, а тим більше такої різнопланової фракції, як наша, але знову ж таки, це парламент там, де дискутують. Головне, щоб були рішення і були дії. І тут парламент не допрацьовує, звичайно. Але казати, що нічого не робить, я теж абсолютно не згоден.
Я б навіть не сказав, що парламент не допрацьовує. Парламент якраз допрацьовує тут, тому що всі законопроекти нормальні, які йдуть з Кабміну від адміністрації президента, нормальні законопроекти, вони всі мають підтримку в українському парламенті. Але деколи Кабмін дає такі законопроекти, просто недосконалі законопроекти, нам треба в комітетах сидіти днями, ночами, щоб вносити правки, правити. Знаєте, однозначно, тому я і кажу, що законопроекти потрібно робити під зламання цієї гнилої системи, а не під кого. А вони робляться під якогось міністра, чи під прем'єр-міністра, чи під коаліцію, чи під якісь лобістські інтереси. От за такі законопроекти ми не голосуємо.
А лобістських інтересів багато є зараз? І чого вони переважно стосуються? Це знову ж таки якісь об'єкти?
Дивіться, я не сказав би, що їх багато, і набагато менше, то я хоч не був у попередніх скликаннях, але старожили кажуть, що такого, як було колись, зараз немає. Зараз більше приймаємо непопулярних речей, ніж лобійських, але безперечно, в енергетичній сфері, там ще якихось речах, дещо є, але я би за цей рік, що ми працюємо.
Знаєте, чому вони не попадають в сесійну залу? Тому що вони проходять через антикорупційний комітет, і в нас є таке повноваження визнавати ті законопроекти, які є лобійськими, які з конфліктом інтересів, ми їх визнаємо корупційними.
Але
вони не мають права.
Ні, все одно.
Але деколи заходять.
Ні, є висновок комітету, але Верховна Рада приймає рішення.
Так,
і рішення
так,
може
буває
бути
таке,
прийняте всупереч висновку комітету.
Багато, декілька законопроєктів, які ми визнали корупційними в нашому комітеті, відповідно, пішли в сесійну залу і голосували.
Народні депутати зізнаються, розповідають нам про кухню, про лабораторію.
Я ще хочу запитати, пане Олеже, а от трудовий кодекс, за який ви не голосували, він не якісний, чи там якісь інші проблеми?
Ну, там є інші проблеми, але він і не був якісний. Тому що, ну, по-перше, наприклад, так, що роботодавець може передавати працівника другому роботодавцю.
Тобто
ну,
це не славнозвісна поправочка, ні?
Ну, і ця поправочка також.
Тобто ця поправочка, вона не якісна, чи вона вам не...
Послухайте, ми є християни, так?
Така яка різниця?
І ми за ту поправку ніколи не будемо. Бо, знаєте,
в Україні не всі християни. Така
поправка завтра... А завтра скажуть,
ну, про що тут завтра? Завтра
статеві шлюби.
Ну, це абсолютно маніпуляція і пересмикує.
Вам спікер обіцяв, що цього не буде.
Про це ми поговоримо буквально за кілька хвилин. Пане Олеже, у нас на черзі є традиційна рубрика «Новини Криму». Ми зараз слухаємо від наших колег кримських журналістів і після неї продовжимо нашу розмову.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, в студії Вікторія Єрмолаєва. Оболонський районний суд Києва засудив до 7 років позбавлення волі з позбавленням військового звання колишнього військового Володимира Суханова. Він служив в одній з військових частин ВМС Збройних сил України на території Криму і перейшов на службу в Збройні сили Росії після анексії півострова. Військовослужбовець визнаний винним у державній зраді та дезертирстві, повідомляє прес-служба військової прокуратури. Як нагадали в прес-службі, в березні 2013 року Суханов був прийнятий на військову службу за контрактом Збройні сили України. Службу він проходив на посаді механіка-водія танка. Під час подій, пов'язаних з тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим у результаті збройної агресії Російської Федерації, старший матрос отримав наказ про передислокацію до Миколаєва, але не виконав його. Після цього він отримав паспорт громадянина Росії і уклав контракт із командуванням Російської Федерації. Потім його затримали на контрольному пункті пропуску Чонгар у січні поточного року. Суханов хотів поїхати до батьків. А у Криму суд відмовив журналістці Лілії Боджуровій у задоволенні позову проти ФСБ. Кримський суд став на сторону силовиків, які не допустили адвоката Боджурової під час обшуку в неї дома 2 листопада. Лілія Боджурова вважає, що таким чином було порушено її конституційне право на адвокатський захист. При цьому співробітники ФСБ факт правопорушення заперечують, а суддя й зовсім вирішив, що в матеріалах справи немає достатніх доказів того, що слідчий особисто відмовив адвокату Боджурової у присутності під час обшуку. Розповів адвокат Джеміль Темішев.
Председательствующий суддя отказался допрашивать свидетелей, которые были непосредственными очевидцами того, как я приехал, настаивал на своем присутствии при проведении обыска. После проведения обыска общался со следователем, выражал свое недовольство тем, что меня не пропустили в это помещение. И как следователь объяснял свои действия, ну, он объяснил это тем, что считал мое присутствие при обыске нецелесообразным.
Для Лілі Боджурової рішення суду виявилося цілком очікуваним.
Ми будемо обжалувати це рішення суду. Я його вважаю абсолютно незаконним, як був незаконний обыск, проведений в моєму жилищі. Я не збираюсь смиритися з таким условием, коли тобі права твої, либо закони, либо правосуддя тобі даруються. А мені не даруються права. Мої права повинні бути захищені законом. Зараз закон мене не захистив, к сожалению.
Обшук в її будинку був проведений в рамках кримінальної справи проти власника телеканалу АТР Ленура Іслямова, якого звинувачують в екстремізмі. Раніше Боджурова працювала на цьому телеканалі, але після його переїзду до Києва в травні цього року вона і екс-генеральний директор АТР Ельзара Іслямова створили незалежну продакшн-студію. Раніше громадське радіо передавало, що відома кримська журналістка Ліля Боджурова подала до суду на ФСБ Криму. Також повідомлялося, що півроку тому її 12-річного онука побили однокласники. На адміністративному кордоні з Кримом у штабі громадянської акції з блокади півострова відбулася церемонія нагородження недержавними орденами народних героїв України. Нагороди отримали бійці і ті, хто героїчно загинув, захищаючи свою батьківщину, а також волонтери, громадські діячі, повідомляє Кримреалії. Серед нагороджених – політв'язень, заступник глави Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Також посмертно нагороджений Ришат Аметов, який зник після анексії Криму і був знайденим вбитим навесні 2014 року зі слідами жорстоких тортур. Орден Народний Герой України – українська недержавна нагорода, заснована в 2015 році з ініціативи колекціонера антикваріату і волонтера Андрія Боєчка та ювеліра Дмитра Щербакова. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
21 година 40 хвилин на студійному годиннику «Громадська хвиля». Спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України сьогодні в ефірі. Для вас працюють Тетяна Трощинська і Василь Шандро. Депутатська година. Олександр Черненко, «Блок Петра Порошенка». Олег Осуховський, «Свобода» є гостями нашої студії. Телефон нашої студії 239-62-92, код Києва 44. Запитання до народних депутатів, можливо, у вас якісь виникнуть, можна їх буде поставити. Це, ну, не можна сказати, що єдина, але чи не єдина можливість от наживо спілкуватися з народними депутатами, власне, за яких ви свого часу віддавали голоси. Або не за цих конкретно сьогодні, за інших, це, по суті, справи не міняє. У нас є ще одна актуальна тема, яку треба обговорити, і зараз Тетяна її озвучить.
Так, перейдемо до теми Кривого Рогу. Сьогодні голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що немає підстав ставити під сумнів законність дій міської виборчої комісії Кривого Рогу, яка назвала Юрія Вілкула мером. Але при цьому, ну, в самому місті сьогодні було все спокійно, але разом з тим фракція «Самопоміч» не дуже спокійна, вони збирають віче на неділю, вони планують оскаржувати, хоча там з точки зору закону можуть бути питання, та там здається термін.
Завтра суд.
Тобто,
завтра буде суд. Ситуація по Кривому Рогу дуже дійсно непроста. Я, скажімо, як людина, яка... Ну, от...
Це Олександр Черненко, він екс-генеральний директор Комітету виборців України.
Так, тобто я останні 15 років займався якраз спостереженням за виборами. Я скажу, що та аномально високий результат Вілкула в одному районі порівняно з іншими районами, він, безперечно, викликає певні підозри в тому, що там були фальсифікації, тому що або голосують однорідно, а не може бути так, що один район. Але я вивчав справу, трохи спілкувався з людьми. На жаль, ні «Самопоміч», ні інші демократичні сили на момент голосування не могли забезпечити надійний контроль.
І «Блок Петра Порошенка» в тому числі?
І «Блок Петра Порошенка» в тому числі, хоч в другому турі нашого кандидата не було. От...
В другому турі там спостерігачі і члени комісії.
І були лише від кандидатів, які брали участь.
Тому, від «Самопомочі», від «Опозиційного блоку».
І тому документальна база щодо оскарження дуже слабкенька, фактично її немає. Є абсолютно, от, як на мене, фахова експертиза, що там могли бути фальсифікації, але і суди, і територіальна, і центральна виборча комісія працюють з документами, скаргами, і про порушення, яких фактично немає. Але я думаю, виходячи з все-таки чистоти процесу, я думаю, якщо є підозра, добре піти на перерахунок голосів на всіх дільницях. На одній дільниці перерахували, нічого не виявили. І знову ж я боюся, що якщо там було вкидання, то перерахунок теж мало що дасть, тому що ті бюлетені вже сфальсифіковані, вони вже там. Але я ж кажу, треба максимально зняти недовіру. Або якщо є не теж до ТВК, а до першого до результатів виборів. І тому і ТВК, і ЦВК мали би піти абсолютно відкрито, повністю на перерахунок на
всіх інші. Дільницях, не лише цих підозрів.
Так, на всіх дільницях.
Ну, я хочу додати, звичайно, що там були фальсифікації, тому що регіонали, а тепер опозиційний блок, вони по-іншому працювати.
Ну, дивіться, ви так кажете, але ж ви не бачили. Ні, я не те, щоб я хочу когось виправдати. Я просто питаю, чи ви бачите.
Ми знаємо, що там були фальсифікації. А щоб не проходили Вілкули на мерів міст, треба було, я казав ще, задовго на ефірах і радіо, і телеефірах, задовго до виборів місцевих. Треба було об'єднатися на східних теренах, де ми бачили, що могли прийти такі кандидати від регіонів і від опозиційного блоку, як Вілкул. Треба було патріотичним силам, проукраїнським, об'єднатися і висунути єдиного кандидата. І зараз би не було тих проблем.
Патріотичні сили чомусь не до кінця, мені здається, довіряють виборцям. Мені здається, що
вони не до кінця патріотичні.
Вони навіть не чекали, можливо, що Кривий Ріг готовий завжди так. Вотчина там регіоналі.
А яка Вотчина в оригіналі? Кривий Ріг дуже-дуже патріотичний.
Ну, то виявилось.
І, зокрема, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» там здобуває дуже хороші результати. І зараз ми в районних радах маємо свої представництва. І однозначно, просто треба було домовитися, висунути єдиних кандидатів від проукраїнських сил. Ніякі Вілкули би ніколи там не перемогли. А Охендовського треба давно було відправляти у відставку, що він не робив таких заяв,
шановні,
там вибори чесно.
Шановні депутати, у нас є слухачі на зв'язку. Добрий вечір. Як вас звати? Ви в ефірі. Звідки ви телефонуєте?
Добрий вечір. Я з Луганщини, Наталія. Я по поводу вот этих драк пресловутих. По-моему, раньше для дворян это было за честь, только они имели подобную привилегию на дуэлях друг друга истреблять. Разумеется, врезать по роже, я не поверю, что... Ну, правильно, в эфире вы будете говорить, ой, так нельзя. У каждого были такие ситуации, когда банально хотелось заехать в рожу. А здесь еще и за дело. Ну, я думаю, Порошенко Песного наградит чем-нибудь, як и Яхиндовского. А господину Черненко я хочу сказать, что если Поросюк не крикнул, то Порошенко, его корытодатель... Ваш Черненко, господин корытодатель, никогда бы не был президентом. Поэтому ему ноги целовать надо Поросюку за этот его гневный спич.
Дякуємо. Це нова термінологія. Ще один слухач є корытодатель.
Ну, да, і чи виправдовує патріотизм Сівченки? І насправді, тобто, ну, добре,
ще один слухач,
я не коментую.
Прошу. Добрий вечір вам.
Алло, добрий вечір. Я із Харківської області дзвоню, Лариса, пенсіонерка. Я тоже хочу сказать о выборах, те, которые за это время происходят после Майдана. Черненко, все, кто попали туда, в блок Порошенко, и что он не видит, бывшие эти правдоборцы, а теперь действительно корытодатель этот Порошенко, еще никогда не было таких выборов паскудных, как при Порошенко. И он крышует этих всех, кто расстреливал Майдан, и все. Потому что Янукович в сравнении с Порошенко просто детский сад.
Ну так, дякуємо вам. От блок Петра Порошенка в усьому винен. Тепер відповідайте,
ну,
пане
мені,
Олександр.
Ну, перш відповідати, знаєте, казати, що Янукович втік, бо злякався Порошука, це абсолютно неповага до мільйонів людей, які були на Майдані, в тому числі і я там стояв. Тому давайте не перебільшувати і не... І безперечно, я не хочу казати, чи я більш заслуга. Там були люди. І сотня загинуло людей, І сказати, що хтось там вийшов і крикнув, Янукович злякався, це просто неповага, і в тому числі до тих, хто загинув. Ну, це таке. А стосовно там виборів, повірте мені, я і наша фракція вимагає сьогодні перерахунку голосів в Кривому Розі. Про що ви говорите? Хто кого кришує? Просто я, як людина, яка займається виборами, я знаю, якщо ти йдеш на результат, якщо ти борешся за нього, ти маєш на кожній дільниці спостерігати. Ти маєш акти, а махати шашками після битви, ми чи більше того, юристи блоку Порошенка, я знаю, в Кривому Розі сьогодні працюють з Самопоміччю, намагаються...
А депутати блоку Петра Порошенка підтримали Вілкула?
Хто?
Депутати, ну, в...
Ну, в я, ну, що ви таке
от
кажете?
Олег Ляшко закликав своїх скласти, ну, назвав їх дуже нецензурними, неефірними.
Але ж вони не склали нічого.
Ну, але він заяву зробив. Я, власне, реагую на те, про що говорить пан Олександр, що ми махаємо руками після того, коли вже...
Вчора була заява блоку Петра Порошенка, який вимагає перерахунку голосів на всіх дільницях, а раз, і друге, закликає не скликати не міську раду, меру, не чи цьому хто називає себе мером Вілкулу, не приступати до своїх обов'язків, поки не будуть всі зняті судові питання, перераховані результати, поки цей конфлікт не буде знятий. Це наша є позиція, вона публічна, і хто кого кришує? Ну,
Олег Суховський, хто кого кришує?
Ну, як ми вже заговорили за Революцію Гідності, за Майдан, то справді Революція Гідності і режим Януковича усунув український народ. І кожен з нас там був, ви знаєте, що загинуло 19 свободівців. Тільки, знаєте, дуже образливо потім з тими, що ми стояли на Революції Гідності, ризикували життям. І знаєте, ну я кажу, я сам був 20-го числа біля барикади, виносив хлопців і поранених, і вбитих, і виводив з-під обстрілів, знаєте, і потім свободу вже чуть не звинувачують, знаєте, в якихось там гріхах всіх Майданах роблять обшуки керівників нашої партії. Тобто, ну, це є неприпустимо, і, звичайно, хотілося, щоб таких ситуацій більше не було, і щоб було якесь наше спільне порозуміння, і, зокрема, в українському парламенті, щодо майбутнього України. Я кажу, ми готові завжди голосувати за всі законопроекти, які вигідні для української держави, і, зокрема, знаєте, свободівських більше 100 законопроектів, але законопроекти свободівські чомусь не ставляться в порядок денний.
За 15 секунд продовжимо. Музика. Депутатська година на громадській хвилі триває. 21:50 на студійному годиннику. Тетяна Трошинська і Василь Шендро працюють у студії. Народні депутати від блоку Петра Порошенка Олександр Черненко, від Свободи Олег Осуховський є гостями нашої студії. У нас ще є час почути ваші запитання. У вас є можливість їх поставити. 239-62-92 – це телефон прямого ефіру, код Києва 44. І Тетяна має запитання до наших гостей.
Очевидно, що маю. Розуміючи, що наші слухачі доволі часто висловлюють лише свою думку, там не базуючись на особливих фактах, але як на свої настрої, на свої думки, на свої якісь прагнення.
Це симптоматично.
Це симптоматично. Так? Тобто вони мають право думати так, як вони думають. Можливо, комусь бракує якихось фактів, тому що вони не всередині парламенту. Це зрозуміло. Отже, якщо ми говоримо про ці речі, які тут пролунали щойно в студії, то насправді це є величезною проблемою. Тобто є оці от уявлення про те, що там удар однієї людини, іншій людині, яка акумулює на собі недовіру, це є правильно. І ви розумієте, що формується ціла суспільна тенденція. Тобто там він ударив, не може ударити там наш слухач чи наша слухачка, бо далеко ця людина, яка їй акумулює просто цю от недовіру, невиконані зобов'язання, якісь невиправдані надії тим самим Майданом. Є ж цей момент? Правда ж є? Я розумію, що це морального характеру якісь категорії, але ви з ними теж живете.
Є, звичайно, є. Я абсолютно розумію, що суспільство після Майдану, воно перше завищені очікування, але ми, на жаль, не виконали навіть тих, те, що ми могли зробити. Я вже не кажу про якісь, що нас чекали чуда, але не вирішить удар цього, не вирішить це зробить ще гірше. Ви розумієте, який
удар не політична сила даного?
Маю на увазі бійка в парламенті чи поза ним. Вона ще більше, по-перше, це подарунок нашим ворогам, який зараз Росія це буде крутити на всіх каналах.
Вони показую. І так можуть придумати.
Ні, вони можуть придумати, ні. Це, я не кажу, що це найбільша біда. Да?
Я там накрутила, що
ні, але,
самі росіяни.
Бог з нею, з Росією. І ті самі європейці, які покладають в нас надії, які думають, що прийшли нові люди, нова країна, вони ж теж, вони те будуть дивитися, що це дикість.
Тобто, це ще говорить про одне, що...
І це не вирішує проблеми, насправді. Це ж не вирішує, нікуди в нас не дінеться корупція і все інше.
У нас є слухачі на зв'язку, давайте вони поставлять вам запитання, і потім ми продовжимо і цю тему в тому числі. Добрий вечір, як вас звати?
Алло.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Панове учасники громадської хвилі і всім слухачам українського радіо. Слава Україні.
Героям слава.
Українці мене звуть з паном Славком. У мене таке запитаннячко. Скажіть, будь ласка, цього разу, на мою думку і думку українських патріотів, пройшли найкращі вибори. Вибори були демократичні і не заважали цього разу і УКРОП, там партії, які там втручалися у виборчу кампанію, і партія Ляшка, його так звана команда. Скажіть, будь ласка, у мене питання до пана Осуховського. У 2005 році, спочатку реєстрації вашої партії, Андрій Мохник був головою міської організації Української партії «Свобода» Київської. І туди, на Велику Житомирську, в офіс багатського приходили українців, киян, і він...
Пане Славку, коротше запитання, у нас 2 хвилини.
Гаразд. Він своєю ганебною поведінкою відштовхував від партії, мало зареєструвалися.
Пане Славку, дякую дуже. Ставлення до Мохника. Ставлення. Дякуємо. Та, і ще один слухач, якщо можна, лаконічніше запитання, прошу.
Це Віталій, Київ. За останні роки 400 тисяч селян, які мали земельні наділи, померли, не дочекавшись, поки земля буде товаром. Вони померли передчасно, вони б ще жили, могли продати землю і купити ліки на і ще десь лікуватися в кращих умовах, то чи не потрібно встановити день пам'яті за загиблими? Мільйони виїжджають.
Дякуємо дуже. Я тоді попросила вас прокоментувати, чи вважаєте ви, що землею вже пора починати торгувати, очевидно, та?
Але коротко, у нас не, мало часу.
Я дуже коротко. Дійсно, ми живемо в ліберальній економіці, ліберальному світі, і землі потрібен господар, але в нас сьогодні немає якісного механізму. Ми сьогодні, якщо ми відкриємо ринок землі, тут можливі зловживання. Спершу створити нормальні прозорі умови, а потім обов'язково робити ринок землі.
Ну, я вважаю, що землею не можна торгувати українською, її потрібно...
Це свобода Олега Суховського.
Потрібно передавати в довгострокову оренду, але якщо ті люди, які мали паї, можливо, в майбутньому так вони зможуть продати землю не якимось там іноземним інвесторам, а українській державі. А українська держава вже, відповідно, якщо буде таке бажання, передавати в оренду. Що стосується нашої партії, наша партія була зареєстрована ще в 91-му році, 1991 році. І я при можливості хочу подякувати всім виборцям України за підтримку.
Ця інформація звучить не на правах реклами.
Так, за підтримку Всеукраїнського об'єднання «Свобода», тому що справді ми мали в 8 областях представників, а зараз маємо в 15.
Ми вас вітаємо.
Три мера міста.
До вас було конкретне запитання щодо Андрія Мохника. І щодо ставлення до нього, ну, пан слухач наш, пан Славко, сказав, що ну дещо відштовхував він, і ми бачили різні фотографії з парламенту, які, ну, можна сказати, дещо провокативні або які можна тлумачити по-різному, так?
Знаєте, ми зараз не будемо обговорювати Мохника, знаєте, але знаєте, є багато членів партії «Свободи», так, які, ну, наприклад, минулого року ми по суті зробили таку люстрацію, по суті, 1000 членів партії ми відчислили з нашого членства, і ми зробили правильно, ми очистилися. І зараз український виборець, український народ дав нам величезну довіру. І якщо б, напевно, були вибори в парламент за такою системою, зараз за цими відсотками ми б мали близько 70 народних
депутатів
України.
Частина ж на мажоритарних округах не пройшла. Тобто не лише ви, а й виборець когось не вибирає. Правда ж?
Ну, для вас це ці вибори успішні, очевидно.
Звичайно,
як і для блоку Петра Порошенка.
Звичайно, для нас є успішні вибори, і ми дякуємо нашим виборцям за підтримку Всеукраїнського об'єднання «Свобода».
Залишається вам тільки подякувати своїм.
Да, я просто, бачите, у нас двоє слухачів...
Дякуйте, бо скажуть, що нас «Свобода» купила.
Ні, по протилежні думки. Один слухач казав, про Януховичі були кращі вибори, ну це абсурд. Інші кажуть, що вибори були прекрасні.
Це «Вокс Популі».
Істина посередині. Ці вибори, як експерт скажу, вони на порядок кращі, ніж місцеві вибори 10-го року. І це навіть не обговорюється.
Скажіть одним реченням, чим?
Вони вільніші, демократичні, і результат тому свідчення. Вибачте, коли у нас партія регіонів в 10-му році в Київській, Черкаській області мала більшість, сьогодні жодна партія не має монополії в жодній раді. І це називається демократія. Те, що сьогодні блок Порошенка, а дійсно ми є лідерами по обраних депутатах, по їх кількості, але ми не маємо монополію, дай слава Богу.
Але ще би хотілося, щоб блок Петра Порошенка не брав свої списки і не висував колишніх регіоналів, які десь там мають містечкові якісь інтереси і їх за ним...
Ну, я по кожному списку знайду протеїв, в нас це є. Це я абсолютно з вами згоден, але...
Хотілося, щоб такого не було.
Мені б теж дуже хотілося, але блок Петра Порошенка брав участь у виборах до всіх, без винятку рад.
Вас добре чути.
На цих обіцянках нам доведеться попрощати.
Майже, що ви робитимете в річницю Майдану?
Я з друзями прийду на Майдан. Прийду.
Шануємо пам'ять наших героїв.
Шануємо пам'ять, згадаємо.
Я ще мушу нагадати, сьогодні теж важливий день на нашому календарі. Сьогодні річниця перепоховання Василя Стуса, Олекси Тихого і Юрія Литвина, українських політв'язнів. Так, і саме цього дня в 89-го року відбувалися події дуже відомі, дуже знакові і дуже важливі для України. Про це в нас є матеріал, до речі, на нашому сайті громадськерадіо.орг. Наша колега Міла Мороз зробила матеріал, присвячений, власне, цій події, цій темі. І про ці події ми теж повинні пам'ятати. Народні депутати від «Свободи» Олег Осуховський і від блоку Петра Порошенка Олександр Черненко були гостями нашої студії. Ми дякуємо вам.